συγκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους εσάς που μας βλέπετε. Θέλουμε να μας στείλετε τους χαιρετισμούς σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ό,τι θέλετε στείλτε μας. Και θέλω να βομβαρδίσετε και την Κίνθια με ερωτήσεις. Επειδή είχα μια ζήτηση πριν, παιδιά, με την Κίνθια. Τη ρώτησα άμα θέλει να αναφέρω το επίθετό της και μου λέει εντάξει, δεν χρειάζεται. Και λέω, ρε φίλε, ούτως δεν χρειάζεται, γιατί ποια άλλη λένε Κίνθια στον κόσμο. Παγκόσμια δηλαδή.
Λένε όμως, δυστυχώς λένε.
Έχεις γνωρίσει και άλλη Κίνθια πέρα από σένα?
Όταν ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου στο Μουσικό, μου είχε μια κοπέλα Λοχαρά να μου πει «Γεια σου, σε λένε Κίνθια και εμένα». Και ήμουν σε... Αυτή ήταν χαρούμενη και εγώ είμαι στη φάση «Γιατί».
Είναι αυτό που όταν φοράτε τα ίδια ρούχα, ρε παιδί μου, και βλέπεις μια κοπέλα που φοράει το ίδιο φόρεμα με όχι.
Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Μη σε λένε Κίνθια. Μπορείς να κάνεις ό,τι άλλο θέλεις. Ίδια μάξι, ίδια ρούχα.
Αυτό είναι Κίνθια σκέτο. Ή είναι βγαίνει, ξέρω εγώ, από κάπου και το ΕΚ και το κόψατε.
Μ' αρέσει που έχεις ακούσει το beat μου και παρόλα αυτά ρωτάς. Γιατί το λέω ότι ο πρώτος παπάς δεν με βάφτιζε και ο δεύτερος την έκανε την πλακία.
Ρωτάω γιατί ο κόσμος, ρε παιδί μου, δεν τα ξέρει και πρέπει να τα μάθει, πρέπει να ρωτήσει.
Να έρθει να μας δει, ξέρεις, και δεν απαντάω σε τίποτα. Είναι Κίνθια σκέτο, είναι έτσι. Ο πρώτος παπάς δεν με βάφτιζε, λοιπόν, από ό,τι μάθαμε. Και είναι αρχαίο ελληνικό, είναι προσωνύμιο κανονικό.
Πότε γιορτάζεις?
Το Αττικό Μετρό με έμαθε πριν 4-5 χρόνια ότι γιορτάζω 5 Ιουνίου. Δεν έχω γιορτάσει ποτέ τώρα, μην τρελαθούμε. Αν θέλετε όμως να μου πάρετε δώρο 5 Ιουνίου.
Και... Α, και τώρα που κάνω έτσι, να κάνω και τη διαφημισάρα, Λέιλα Τζουέλ στη Σιλέκτρα.
Αγαπάμε, Λέιλα.
Αγαπάμε, Λέιλα.
Να τι δεν έκανα που με άγχωσες. Δεν έβαλα τα σκουλαρίκια της, Λέιλα.
Μπορείς να βάλεις τώρα. Περιμένουμε.
Δεν, είναι σε άλλο δωμάτιο.
Δεν υπάρχει σωτηρία. Φοράω να σκοθώ.
Δύο ακουστικά, έχω ένα σκύλο και δύο γάτες. Δεν πάω πουθενά.
Παχαίνουμε, λέει εδώ πέρα ο Νίκος ο Τραγάκης. Πολύ ωραία.
Ναι, αλλά πού το ξέρει.
Εσύ εντωμεταξύ μου έλεγες για την καραντίνα ότι έκοψες τα μαλλιά σου. Αποφάσισες να κόψεις τα μαλλιά σου στην καραντίνα.
Ναι. Εγώ είχα μακριά μαλλιά, εντάξει, όχι μέχρι τη μέση, αλλά κάτω από τους ώμους. Μπούκλα και πάρα πολύ ωραίο κόκκινο. Που στη φασούλα που μας απογορευόντουσαν τα πάντα, δεν αντέχω να βγαίνει ρίζα. Δεν μπορώ να βγαίνει ρίζα. Οπότε πήγα στην κομμωτία όταν μας ανοίξανε και ήμουν στη φάση. Όπου είναι το φυσικό μου χρώμα, κόβεις. Και βρέθηκα okay. Ξεσμένο μαλάκι τόσο κάπου.
Ρε Σίνε, όμως είναι πολύ μεγάλη αλλαγή, δηλαδή από εδώ να τα πας εδώ.
Έχω κάνει και ξύρισμα πιο παλιά. Ήθελα να το κάνω και performance τότε, ήταν και πολιτική αφορμή. Και okay. Τα είχα ξυρίσει.
Σε μια άλλη πολύ σοβαρή ερώτηση, πριν ξεκινήσουμε ναι. Το επεισόδιο. Η Κίνθια με ρώτησε και τι ζώδιο είμαι. Και το συνέχισε, δηλαδή δεν είπε... Τι ζώδιο είσαι, α, οκ, okay, αυτό που ρωτάνε ομάδες, ρε παιδί μου, ποδοσφαίρου και κάτι καταλαβαίνουν από την απάντηση. Μου λέει, τι ζώδιο είσαι, α, είσαι Λέων.
Και εγώ χωροσκόπο λέω.
Και μου είπες ότι είμαι στο πέμπτο...
Όχι, κάτι όχι άλλο αυτό, τα δικά μου σου πω, αλλά δεν θα πω τα μυστικά μου στον κόσμο. Κοίτα, το τι ζώδιο είσαι, το ρωτάς κανονικά, είτε γιατί θες να κρίνεις αν ο άλλος είναι άξιος να είναι κοντά σου ή όχι, ή για να ανοίξεις λίγο τη συζήτηση.
Και πώς την ανοίγεις τη συζήτηση με τα ζώδια?
Έχω οροσκόπο Λέων, έχω μια φίλη Λέων. Α, είστε έτσι, είστε αλλιώς. Μπορείς να αρχίσεις οτιδήποτε.
Ναι, ισχύει.
Ή αν ο άλλος πει δίδυμος Σκορπιός, που οι περισσότεροι απλά στρίβουν και δεν ανοίγουν καμία συζήτηση, απλά φεύγουν.
Ναι, ρε φίλε, τι ρατσισμός όμως.
Ναι, μωρέ, τα έρμα.
Νομίζω και με τον τοξότη είναι λίγο.
Ή με τοξότη.
Και με οροσκόπο Λέων όμως,
Ναι, με αυτό. Άνερα.
Έλα το καλύτερο ζώδιο, λέει η Ματούλα. Ο δίδυμος. Άντε, ντε, γιατί.
Νομίζω ότι ο καθένας για τον εαυτό του συνήθως λέει το καλύτερο ζώδιο.
Αυτά τα έχεις, όμως τέλος που τα έχεις ψάξει. Δηλαδή υπήρχε περίοδος που τα ψάχνες. Ή τα λέμε
όχι,
έτσι τώρα για το,
εγώ,
για το χωρατά.
Σαν το ξώτης. Είναι αυτό που έλεγε ο δάσκαλος του βιολίου μου, ότι είμαι συλλέκτης άχρηστων πληροφοριών. Και πραγματικά, αν περάσει κάτι από τα αυτή μου και μου μείνει, μαθαίνω άπειρα. Επειδή λοιπόν ειδικά στο χώρο του θεάτρου, αλλά και κάποιες φίλες μου ασχολούνται πολύ, σε βαθμό βέβαια που κάποιες φορές μπορούν να σου πούνε κάτι σοκαριστικό.
Π.χ.
Εντάξει, αυτή είναι και αστρολόγος. Με ρώτησε πότε είχε γεννηθεί η μητέρα μου. Είπα 1η-1η του 54 και μετά με ρώτησε έντρομη και τι έπαθε τον Ιούνιο του 2003. Και η μητέρα μου πέθανε το Μάιο του 2003. Οπότε ήταν και για μένα σοκαριστικό αυτό.
Αυτό δεν το ήξερε όμως, φαντάζομαι.
Όχι, καθόλου. Δεν γνωριζόμασταν καν. Ήταν σοκαριστικό. Ήταν από αυτά που είσαι. Οκ. Okay.
Ακραίο. Ναι. Καλά, κοίτα και εμένα τώρα, άμα με ρωτήσεις. Φεύγω λίγο τώρα από τα ζώδια και σιγά σιγά θα επιστρέψω. Και εγώ πιστεύω ότι ίσως κάτι υπάρχει πέρα από, ξέρεις, μεταφυσικό. Χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι το πιστεύω. Δεν ξέρω αν με πιάνει.
Τα πολλά πράγματα που θεωρώ ότι θεωρούμε μεταφυσικά, ίσως να είναι και φυσική που δεν έχει ερμηνευθεί ακόμα. Δεν μιλάμε απαραίτητα για αυτό που μιλάγαμε πριν.
Αλλά πολλά δεν μιλάμε απαραίτητα για το Λέον με οροσκόπο Σκορπιό.
Ναι. Διότι έτσι κι αλλιώς έχει σημασία που έχει τον Νίκο.
Αυτό δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς να ερμηνευτεί, αφού είναι για τον Μπούτσο.
Όχι, στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας υπήρχαν παραπάνω στοιχεία. Αλλά θέλω να σου πω ότι η κβαντική φυσική που αυτή τη στιγμή κάνει θράψη είναι κάτι που αν το λέγαμε 200 χρόνια πριν, θα μας λέγανε τι λες μωρέ, η γη είναι επίπεδη. Οπότε εξελισσόμεθα κι εμείς.
Κρύο, σ' αγαπώ.
Γεια σου, Κώστα.
Είστε αγαπημένες και ας μιλάτε για ζώδια. Γράψε μας τη ζώδιο, είσαι εσύ, ρε. Να σου κάνει δοκίνδυα, να σου βγάλει το. Που εγώ την κάλεσα για κωμικό, αλλά τελικά θα σας βγάλει αστρολογικές προβλέψεις για το 2022.
Με λογοπαίγνιο το ζώδιο του Κώστα, θα είναι κάτι άλλο.
Ναι. Ξέρω, εγώ είμαι τόσο Λέων που. Είμαι τόσο τοξότης που.
Στην καλύτερη.
Α, τώρα που είπα είμαι τόσο Λέων που. Όταν παίξατε εσύ την τελευταία σας παράσταση τώρα με την Ειρήνη την Ξυγκά και την Χριστίνα τη Βούλγαρη, είδα σε ένα story ότι παίξατε και κάποια αυτοσχεδιαστικά παιχνίδια. Έκανες improv ή ήταν στα πλαίσια έτσι της παράστασης?
Αυτό το κάναμε στα πλαίσια της παράστασης, σαν κλείσιμο όπως κάνουν οι κομικοί πολύ συχνά. Εγώ γενικότερα έχω κάνει και improv. Ναι, αν πιάσει όλες τις ιδιότητες μου, μπορεί να μπερδευτούμε. Έχω κάνει improv και εντάξει, και οι σπουδές μου στο θέατρο είναι μακριές και πολλές. Και έχω κάνει και έτσι μπήκα και στο stand-up. Είχαμε κάνει κάτι παραστάσεις improv με stand-up συνδυασμό. Δηλαδή είχαν 2-3 κείμενα που γραφόντουσαν από πριν και τα άλλα που ήταν improv και εκεί μου γεννήθηκε το...
Γιατί
να το
όχι,
κάνω κι εγώ βασικά, διότι έβλεπα stand-up από πολύ μικρή, αλλά το θεωρούσα κάτι άπιαστο. Τύπου και τους παλιούς. George Carlin, Ellen DeGeneres όταν ακόμα έκανε stand-up. Από μικρή και επειδή ήταν και πολύ ουσιαστικά αυτά που λέγανε πέρα από αστεία. Μου φαινόταν κάτι που δεν παίζει να το κάνω ποτέ. Δεν θα τόλμαγα ποτέ να γράψω. Αν δεν κάναμε αυτό την παράσταση με τα παιδιά.
Αυτό όμως πώς ξεκίνησε? Θέλω να σου πω ότι εσύ ξεκίνησες να σπουδάζεις θέατρο. Το θυμάμαι από ό,τι μου είχες πει από αυτά τα λίγα που μου είπες όταν βρεθήκαμε από κοντά. Που μου είπε πάρα πολλά. Απλώς τώρα το παίζω αν ήξερε για να πει στο κοινό.
Μένα το πρώτο. Λοιπόν, εγώ ήθελα
να πει όλα εκεί.
Τώρα θα μιλήσουμε για μένα, το αγαπημένο μου θέμα.
Ναι, κάνε και. Μήπως επειδή εσύ είσαι καλεσμένη, για να δούμε. Εγώ δεν ξέρω να μιλάω, μόνο Κίνθια.
Ήθελα να γίνω ηθοποιός από όταν ήμουν 2-2,5 χρονών. Δεν έγινε από όταν.
Τι εννοείς 2-2,5 χρονών, δηλαδή τι έκανες, ας πούμε?
Έλεγα θέλω να γίνω ηθοποιός. Και έλεγα ηθοποιός σημαίνει φως και ο πατέρας μου απαντούσε ηθοποιός σημαίνει του ανδρός. Γιατί έτσι. Με πηγαίνανε θέατρο επίσης από πιο νωρίς. Με πηγαίνανε από όταν ήμουν 1-1,5. Δηλαδή είναι και λίγο αυτά τα αντιφατικά των οικογενειών. Από τη μία σε πηγαίνουν, υπάρχουν θεατρικά βιβλία, αλλά από την άλλη σου απαγορεύεται να ασχοληθείς με αυτό. Μετά επίσης πήγα μουσικό σχολείο που είχαμε και τα μουσικά και υπήρχαν στα μαθήματα επιλογής και μπλα μπλα θέατρο και ούτω καθεξής, αλλά το πρώτο μου πτυχίο είναι marketing. Έχω διάφορες σπουδές, μόνο σπουδάζω και τώρα θέλω να κάνω άλλες.
Θες να μου εξηγήσεις γιατί, δηλαδή τι έγινε το ότι θέλω να γίνω ηθοποιός?
Μ' αρέσει η διαφήμιση.
Θέλεις να γίνεις ηθοποιός, δηλαδή πήγες από αυτό στο
ωραία.
Άλλο.
Δύο πράγματα. Ήμουν τεχνολογική κατεύθυνση, οπότε έχανα πάρα πολύ πολλά μόρια για τη θεάτρου στη Θεσσαλονίκη. Την έχασα κάτι για 0,01, ξέρω εγώ.
Από αυτό είναι ακραίο, ρε.
Είναι όλα για κάποιο λόγο που λέει το ζώδιο.
Κοίτα, ναι, όντως για κάποιο λόγο είναι, αλλά εκείνη την ώρα φαντάζομαι δεν θα ήσουν να.
Δεν είχα θέμα.
Για πόσο κόπηκα, για τόσο. Εντάξει, όλα για κάποιο λόγο.
Ναι, δεν είχα θέμα, διότι μετά μου είχαν άλλες αναποδιές. Είχα το ότι θα είμαι εδώ, θα περάσω στο διαφήμισης που είχα περάσει, για να γράφω διαφημίσεις, που ήταν μια πολύ καλή εναλλακτική, και θα πηγαίνω ταυτόχρονα σε μια σχολή θεάτρου. Αυτό δεν έκατσε λόγω του ότι η μητέρα μου ήταν άρρωστη και έφυγε, που είπαμε πριν. Οπότε αυτό έγινε πολύ πιο μετά. Δηλαδή πήρα τελικά το πτυχίο του marketing, των μουσικών οργάνων, μεταπτυχιακό που ήταν σκαλάκι, στο marketing και οργάνωση φεστιβάλ και παραστάσεων, και από εκεί έκανα το jump
νομίζω.
Στο πάω, θα κάνω θέατρο, παρατήστε με όλοι, να τα έκανα αυτά που θέλατε.
Εγώ γιατί όμως ξέρω ότι κάποια στιγμή έφυγες και εσύ εξωτερικό?
Το πρώτο μου μεταπτυχιακό είναι στην Ιταλία και το δεύτερο μου μεταπτυχιακό είναι στην Αγγλία.
Πρώτο μεταπτυχιακό Ιταλία στο marketing.
Μάρκετινγκ και οργάνωση φεστιβάλ και παραστάσεων. Ήταν αυτό που λέμε το σκαλάκι, διότι είχε μαθήματα θεάτρου εκεί και κινηματογράφου.
Και πόσο καιρό ήσουν εκεί?
Ένα χρόνο.
Άρα έμαθες τη γλώσσα, την ήξερες φαντάζομαι.
Είναι και αυτή η πρωινή δουλειά που κάνω τώρα.
Τι εννοεί? Βλέπω, το... διακρίνω έτσι έναν ενθουσιασμό στο πρόσωπο της Κίνθιας.
Μην το δει μόνο κανένας εξής από τους, από τους εργοδότες. Συγγνώμη. Η πρωινή μου δουλειά αυτή τη στιγμή είναι customer care στην Ιταλική Πανδώρα.
Δηλαδή με πολύ έτσι simple words, τι κάνεις, τι έκανες σήμερα ας πούμε.
Απαντούσα σε παράπονα πελατών, στα Ιταλικά. Που τους κατέστρεψα τα Χριστούγεννα από ό,τι μάθαμε ή εγώ ή Πανδώρα.
Θέλω τόσο πολύ να κάνω.
Αλλά
πώς θα το κάνει όλο στο τηλέφωνο. Ωραία, άρα αναγκαστικά ρε παιδί μου, τα ήξερες από πριν ή τα έμαθες εκεί όταν πήγες στην Ιταλία?
Όχι, έκανα ένα υπερεντατικό τετράμινο για να φύγω. Βέβαια μετά νομίζω στο μεταπτυχιακό μου φαίνεται διαφορά στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο που ανεβαίνουν οι βαθμοί μου κατακόρυφα, ξέρω εγώ. Ότι μάλλον έμαθε να μιλάει, καταλαβαίνετε τι λέμε. Όχι, ναι, η τελευταία στιγμή.
Τα μιλάς όμως ακόμα, θέλω να σου πω, λόγω της δουλειάς. Έχεις επαφές και με κόσμο στο εξωτερικό ακόμα?
Έχω επαφές, εννοείται, και με τα δύο μέρη. Δεν τα μίλαγα τόσο πολύ. Δουλειά είναι κάτι καινούργιο η πρωινή δουλειά τώρα μετά τα COVID που αναγκαστήκαμε να ψάξουμε άλλα πράγματα. Ναι. Και ναι, τα ξανάπιασα λόγω της δουλειάς.
Εντάξει, θα είναι ένα φρεσκάρισμα, ρε παιδί μου. Okay.
Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι
τώρα
μια
δεν θέλω
ευκαιρία
να πω πόσο δύσκολο να είναι, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να δέχεσαι παράπονα στα Ιταλικά.
Όχι, το δύσκολο είναι τα παράπονα, μωρέ. Δεν είναι η γλώσσα. Εντάξει, έχει ένα έξτρα του κατάλαβα καλά, ξέρεις, είναι λίγο παραπάνω.
Θέλεις να μου πεις πώς είναι στα Ιταλικά, έχω ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι σου λένε συνήθως? Λέω, πες μου κάτι στα Ιταλικά, τι σου λένε συνήθως?
Κοίτα, το καλύτερο που μου έχει τύχει και γενικότερα γράφεται το επόμενο κείμενο, διότι πολύ συχνά απαντάω και σε email, είναι που ξαφνικά στο email ο άλλος σου αλλάζει το χρώμα και βλέπεις ένα κόκκινο μέσα στο email ή μπαίνουν ξαφνικά τα κεφαλαία για να σου πει και η μαγκαζίνο και με νεγκότσιο και με εικονόσκο νοκολμίο, νόμε, εκονιόμε. Δηλαδή, το καθαρά ελληνικό, το ότι μπαίνω στα μαγαζί και με ξέρουν με το όνομα και το επώνυμό μου και εσείς μου λέτε τώρα τα, τα, και είναι κάτι τέτοιο, εγώ είσαι στη φάση, εντάξει, συγγνώμη.
Λυπάμαι που νιώθετε έτσι.
Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω δηλαδή τι να το πω. Ναι, μην προδίδεις. Το θυμάστε τον beat, λοιπόν?
Εννοείται το θυμάμαι. Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να σποιλάρω όλο, αλλά θυμάμαι εσύ ότι όταν είχες έρθει στην... Η Κίνθια, παιδιά, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει σε ένα μαγαζί στην Κασάνδρου που το έχει κλείσει ο Θανάσης ο Γκατζόλης στο Ρόδα, είναι και γυρίζει. Που θα ξαναγίνει και τώρα παράσταση την Πέμπτη και θα παίξει και ο Δέτ το πρώτο τη δεκάλεπτο, από ό,τι
ναι,
ξέρω. Κάτι τέτοιο έχω πληροφορηθεί.
Και τελεκτράκι.
Φιλιά μας την Οδέτ, καλή τύχη. Και η Λέκτρα άνοιξε την Κατσαρίνη τώρα, χτες, προχτές.
Ναι,
μιλάμε. Χαμός, μπράβο, μπράβο. Και έπαιξε Κίνθια. Εγώ δεν είχα δει ποτέ να παίζει από κοντά. Είχα ακούσει, ρε παιδί μου, σαν ένας αστικός μύθος, θρύλος.
Το όνομα αυτό έχει.
Ναι, ρε, και ανεβαίνεις και άντε γεια. Άντε γεια. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, οι ερωτήσεις που έχω, ρε παιδί μου, να σου κάνω είναι τόσο πολύ, ρε φίλε, για το θέατρο και για όλο αυτό το...
Κάντο, από το να μιλάμε για ζώδια καλύτερα.
Δεν ξέρω, τώρα σκέψου ότι ανέβηκες και... Εγώ κατάλαβα όταν ξεκίνησες να παίζεις ότι α, αυτή σίγουρα θα έχει κάνει θέατρο. Αλλά δεν μου το πέρασες αυτό το θεατράλε, το ποζέ, το ψεύτικο. Το περνάς πολύ αληθινά. Ότι, ρε παιδί μου, είσαι εσύ, βλέπουμε την Κίνθια τώρα.
Μα είμαι εγώ και βλέπετε την Κίνθια. Νομίζω η διαφορά πιο πολύ είναι το ότι...
Δεν είναι ότι βλέπετε κάποια άλλη.
Αν θέλω να αρθρώσω, μπορώ να αρθρώσω, που μπορεί να μην είναι για όλους τους κωμικούς το ίδιο. Και το ότι, okay, δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνω σκηνή, η δεύτερη. Ναι. Αλλιώς δεν είναι ότι παίζεις ρόλο. Εντάξει, μόνο στο act out.
Αυτό όμως, ωστόσο, για να το βάλουμε και σε μια σειρά. Έχεις τελειώσει το δεύτερο μεταπτυχιακό σου, το οποίο ήταν πάνω στο...
Creating Theatre and Performance στη ΛΥΣΠΑ, πάνω στο θέατρο.
Και εκεί ξεκίνησες πρώτη φορά να παίζεις και να εκτίθεσαι και σε σκηνές ακόμα περισσότερο.
Ναι, είχα ξεκινήσει από εδώ, στο σχολείο του Εμπρός και στο ΙΕΚΑΚΜΗ με μεγάλη επιτυχία. Και μετά έφυγα στην Αγγλία για κάνα το μεταπτυχιακό. Και όταν γύρισα πια με τα μπούνια, είτε σε δικά μου έργα και παραστάσεις, είτε σαν ηθοποιός. Διότι έγραφα κιόλας και...
Δικά σου έργα και παραστάσεις?
Ναι, και έχω γράψει και έχω σκηνοθετήσει. Ναι, ναι. Και το βλέπω και να είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να το κάνω παραπάνω από το ηθοποιητή.
Τρομερό, τρομερό. Αυτό το κάνεις ακόμα?
Το κάνεις ακόμα με τον COVID, ρε εσύ, Κατερινάκη, δεν ξέρω.
Εσύ τώρα στο σπίτι
σου
πώς το σκέφτεσαι
αυτή τη στιγμή? Έχω δηλαδή κατά νου 2-3 παραστάσεις που θέλω να γράψω και να σκηνοθετήσω και αυτή τη φορά να μην παίξω, διότι παλιά έπαιζα κιόλας, ενώ μπορεί να το έκανα αυτό.
Γιατί? Είναι λίγο πιεστικό.
Ναι, μωρέ, πρέπει να είσαι λίγο απ' έξω. Ή το θέλω να το δοκιμάσω και αυτό. Έχω δοκιμάσει το να με σκηνοθετούν, έχω δοκιμάσει να κάνω και τα δύο, θέλω να δοκιμάσω και το να μην έχω τη χαρά του να βγαίνω. Μ' αρέσει να είμαι με το κοινό. Μ' αρέσει πολύ. Αλλά έχεις ταυτόχρονα δύο εγκεφάλους που έχουν σε μεγάλη κόντρα. Όταν είναι δικό σου και πρέπει να δώσεις σημειώσεις ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Αλλά εσύ πρέπει να μείνεις παρούσα και να παίζεις. Οπότε να είναι ένα από τα δύο καθαρά.
Ο Κρύος ρωτάει αγαπημένο έργο.
Θεατρικό, πάρα πολύ η Νόρα του Ίψεν και η Αντιγόνη. Πολύ.
Αυτό βέβαια, τώρα αυτά... για τη σκηνοθεσία. Πες μου. Συγγνώμη που σε
διέκοψα. Ο Κρύος πω ότι συνήθως ταυτιζόμαστε με τον ήρωα ή με την ιστορία στα αγαπημένα έργα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και άλλα πολύ σπουδαιότερα έργα σε συγγραφή από τον Ίψεν και τον... Αλλά ταυτιζόμαστε πολύ με κάποιον ήρωα ή με το story.
Δεν μπορώ να σε φανταστώ να κάνεις σκηνοθεσία, γιατί σε έχω δει πολύ... Είσαι αυστηρή, ρε φίλε.
Ναι, πάρα δηλαδή, πολύ, ρε φίλε.
Έχει τύχει να φωνάξεις, ας πούμε, να πεις, ξέρω εγώ, ξεκολλάτε,
όχι,
τι κάνετε.
Ωραία. Εμένα η αυστηρότητα, να το πάρουμε, θα σου κάνω ένα μικρό κύκλο, διότι έχω και δέπη, οπότε θα ανοίγουμε κύκλους, θα γίνονται κάτι τέτοια εδώ.
Τέλεια, ο γυμωτισμός.
Τακ, τακ. Λοιπόν, κανονικά, λόγω και του βιολιού και του μπάσκετ που έχω στο παρελθόν μου και της οικογένειάς μου, είμαι άπειρα αυστηρή.
Τι εννοείς, κορίτσι μου, λόγω του βιολιού.
Περίμενε,
και μ' αρέσει που τα πήρε και μαζί
αφήνουμε,
και τα ένωσε. Και απλά τη φαντάζομαι.
Όχι. Ναι, τα έκανα. Ας πούμε,
να καρφώνει με το βιολί.
Έδειχνα σε φίλους μου πώς να παίζουν χάναμπι, ένα από τα πιο αγαπημένα μου επιτραπέζια. Είμαι αυστηρή. Αν όλος δεν με ξέρει, παίζει και να παρεξηγηθεί. Στη δουλειά προσπαθώ να το μαζεύω λίγο παραπάνω. Και προσπαθώ να είμαι πιο ήρεμη. Αλλά η βάση μου είναι πολύ πιο αυστηρή από τον τρόπο που απευθύνομαι. Είμαι αυστηρή. Είμαι πολύ αυστηρή. Απλά έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου. Τόσα χρόνια ψυχοθεραπείας, προσπαθώ να είμαι λίγο πιο.
Εδώ η Βασιλική ρωτάει, η αναφορά ήταν στο Dolls House, το κουκλόσπιτο.
Ναι, το κουκλόσπιτο. Ναι. Το παλιό.
Επειδή η Βασιλική είναι... δεν είναι συμφοιτητριά μου, εγώ τελείωσα. Θα μπορούσαμε να είμαστε συμφοιτητρίες. Το είχαμε κάνει αρκετές φορές.
Με την τύπα την ηρωίδα. Έχει πάρα πολύ δίκιο και μπράβο που μας βοηθάει. Είπα την ώρα.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Γιατί λες εσύ ότι σε κάποια φάση, δεν σποιλάρουμε παιδιά, κάτι για την ευγένειά σου. Και για το πόσο έτσι ενοχές νιώθεις καμιά φορά όταν χρειάζεται
ναι,
να απαντήσεις.
Ωραία, να σου πω κάτι άλλο. Κάποιος για να νιώθει ενοχές σημαίνει ότι ιδανικά θα ήθελε να μην είναι ευγενικός. Την έχει την ανάγκη να διάολο στείλει και έχει ψάξει να είναι πιο ευγενική.
Δεν ξέρουμε, δεν λέμε για κάποιο
συγκεκριμένο. Δεν ακόμα, να δείτε τα 10 λεπτά και τα 15 λεπτά. Αντιθέτως με σένα, ας πούμε, στη σχολή, και ειδικά στη σχολή στην Ελλάδα, το είχα τεράστιο πρόβλημα. Με αντιμετωπίζανε άμα τη εμφανίσει σαν σκηνοθέτη ή μουσικό. Δηλαδή έπρεπε να αποδείξω ότι είμαι ηθοποιός.
Γιατί αυτό...
Διότι αντιμετωπίζουν με διάφορους. Εντάξει, στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές προκαταλήψεις με τις οποίες πρέπει να παλέψεις. Από το «Α, είσαι έξυπνη, άρα όχι ηθοποιός. Α, είσαι χοντρή, άρα μόνο character ρόλους». Τα οποία στην Αγγλία, ας πούμε, δεν υπήρχαν. Το αντίθετο.
Και παρόλα αυτά, εσύ πώς αποφάσισες να κάτσεις, ρε εσύ. Τώρα στην Αγγλία και Ελλάδα φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να συγκριθούν.
Να γυρίσω, εννοείς, όχι να κάτσω.
Δεν το σκέφτηκες ξανά να γυρίσεις, να πεις.
Φυσικά, κάθε μέρα το σκέφτομαι.
Τώρα λέει πριν ηχογραφίζουμε.
Δεν παίζω καν με την Αγγλία, παίζω με την Νέα Ζηλανδία πια. Δεν ξέρω γιατί γύρισα. Γύρισα γιατί ήταν το. Τελείωσα το 12. Γεια σου. Έχουμε κι άλλον άνθρωπο. Γάτο, μάλλον θέλει να μπει.
Βάλτε και στο πλάνο, μα θες, σιγά. Κανένα θέμα.
Άμα θέλει, θα μπει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι σε μια γάτα. Ό,τι θέλει, θα κάνει. Γύρισα το 12 που είχαμε του Ολυμπιακού Αγώνε, οπότε το νίκη μου ξαφνικά τριπλασιαζόταν. Αυτό που είχα πει τότε στον διευθυντή της σχολής μου, που είναι και λίγο σαν μέντορας μου, είναι ότι δεν μπορούσα η χώρα μου να βουλιάζει και εγώ να κάνω θέατρο στο West End. Τώρα θα το έκανα! Τότε μου φαινόταν δύσκολο και περίεργο. Ότι κάτι θα κάνουμε με την τέχνη μας και τα πράγματα θα αλλάξουν. Είχα και αυτές τις ψευδεστήσεις, ξέρεις ότι είναι όλα πολύ ανοιχτά και πολύ πιο εύκολα και ούτω καθεξής.
Και έχεις, ρε παιδί μου, και μεράκι λίγο... Μήπως το έβλεπες και ότι ήθελες εσύ να βάλεις το δικό σου λιθαράκι για να αλλάξεις προς το καλύτερο αυτό που υπάρχει
εγώ
εδώ.
Εγώ θεωρώ ότι η τέχνη το κάνει αυτό και το κυνηγάω στην τέχνη μου ακόμα και αν δεν το πετυχαίνω. Δηλαδή και στις παραστάσεις που έχω παίξει, συμμετάσχει, γράψει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα.
Okay.
Δεν έχω, εντάξει, δεν μου έχει προτείνει και κάποιος κάτι με 5.000 μισθό το μήνα. Οπότε για τα 500 ευρώ δεν με ενδιαφέρει να παίζω ένα μπουλιβεράκι για να ευχαριστιόμαστε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ναι, έχουμε κάνει παράσταση για το trafficking, για το ρατσισμό, με μετανάστες και πρόσφυγες. Με ενδιαφέρει πάντα.
Να περνάς και ένα μήνυμα κοινωνικό κάθε φορά, ε.
Ή και για μένα. Μπορεί να είναι, γιατί εντάξει, η άλλη παράσταση που είχα κάνει εγώ ήταν για τη μητέρα μου, ας πούμε, για την Ελληνίδα μάνα.
Φαντάζομαι ήταν και πιο κομική ή το γύρισε σε δράμα.
Ήταν full κομική μέχρι τα τελευταία 5 λεπτά της παράστασης που τους χάναμε όλους.
Το η αυστηρότητα με το στα τελευταία 5 λεπτά, εγώ φοβάμαι λίγο, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Κομικό είπα και 5 λεπτά. Ναι, οκ. Γνωριζόμαστε λίγο. Πρέπει να σε μάθω χάναμπι. Νομίζω ότι θα τελειώσουν όλα.
Μέχρι στιγμής ξέρεις ότι είμαι Λέων. Ξέρεις πολλά, Κίνθια.
Έχω ροσκόπο Λέων. Τι δεν καταλαβαίνεις, ξέρεις.
Και μετά το μεταπτυχιακό.
Μετά το μεταπτυχιακό. Το δεύτερο μεταπτυχιακό γύρισα εδώ. Είναι τότε που γυρνάω, που λέω αυτό με το West End, που είναι τα νίκια κτλ. Και εντάξει, καταθλιψούλα στην αρχή πολύ.
Καταθλιψούλα γιατί, από την αλλαγή είχες μάθει, σου άρεσε πάρα πολύ.
Κοίτα, εμένα μου πάρα πάρα πολύ βαρύ, γι' αυτό είχα ξυρίσει και τότε και τα μαλλιά μου, το ότι μπήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Έχω μεγαλώσει τελείως διαφορετικά και με είχε σοκάρει. Και με είχε σοκάρει το ότι σιγά σιγά είχα αρχίσει να το βλέπω, να είναι περήφανοι άνθρωποι που είναι... Δηλαδή να σου λέω, είμαι φασίστας με περηφάνεια. Με σόκαρε πάρα πολύ αυτό. Επίσης, σε αντίθεση με όταν γύρισα από την Ιταλία το 9, το 12 ήταν μια άλλη χώρα. Πραγματικά ήταν μια άλλη χώρα. Είχαμε την κρίση πια στο πετσί μας. Ο κόσμος ήταν πολύ πιο θυμωμένος, πολύ λιγότερο κοινωνικός και ανοιχτός. Πραγματικά δεν... ήταν δύσκολο.
Τα άκουγες, φαντάζομαι, και εσύ τώρα όσο έλειπες, αλλά πού να φανταστείς πως θα ήταν από κοντά, ε.
Μόλις το ακούς και το να το ζεις, μέχρι να δεις το πρώτο χαρτάκι σε κάδο που γράφει «Μην πετάτε το φαγητό, πεινάω» ή τον άνθρωπο που πεινάει. Δεν.
Ναι. Δεν είναι βαρύ, είναι βαρύ. Και πώς το αντιμετώπισες αυτό?
Συμέχασες.
Σε έκανε και κλείνει το live, γεια παιδιά μου.
Πώς το αντιμετώπισες? Τα έτσι.
Ναι. Είναι τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα που τη κάνουμε την Κίνθια. Είναι μέρος της σκηνοθεσίας αυτό που βλέπετε, παιδιά.
Κάπως έτσι το αντιμετώπισα. Έκανα σαν να μην υπάρχει. Ναι. Πώς το αντιμετώπισα? Θα ήθελα να πω με ναρκωτικά, αλλά δεν πρέπει να ναρκωτικά. Αλλά είναι η ζάχαρη το ναρκωτικό μου. Μπορεί να έφαγα παραπάνω ζάχαρη που θα έπρεπε. Και με την τέχνη, σίγουρα με την τέχνη. Όταν και σιγά σιγά αρχίζεις να βρίσκεις το μικρό κόσμο σου, που είναι σωτήριο.
Όταν έχεις αρνητικά συναισθήματα, βοηθάει αυτό στο να γράφεις περισσότερο και να παράγεις παραπάνω υλικό?
Ναι, ναι, ρε γαμώ το πάρα. Δεν νομίζω ότι στην ευτυχία... Εντάξει, δεν ξέρω ποιος στην ευτυχία που θα πει «Α, το άλλο παλεύεις, το άλλο σε τρώει». Σε τρώει, ναι. Και επειδή δεν μπορείς και να το κάνεις κάτι, το λέγαμε κάποια στιγμή και με τον Δημήτρη το Δούκογλου, που ψάχναμε τι μας κάνει τους κωμικούς να γράφουμε και τι μας συνδέει με ένα beat. Και είναι ότι συνήθως είναι ή θυμός ή λύπη και ναι, κάτι ακόμα unresolved, κάτι που ακόμα δεν έχει λυθεί. Αν με κάποιο τρόπο μέσα μας λυθεί, ακόμα και αν δεν... μπορεί να έχουμε ακόμα λίγο λύπη, αλλά να τοποθετηθεί, μπορεί να μην είμαστε τόσο συνδεδεμένοι με τον beat.
Σαν να λέμε δηλαδή ότι πρέπει να βγάλεις και λίγα ψυχολογικά πάνω στη σκηνή.
Δεν πρέπει να τα βγάλεις, γιατί με χαλάει αυτό... Ωραία, τώρα η πρωινή δουλειά... το κίνητρο. Το μοτίβο. Το κίνητρο. Δεν είναι δραματοθεραπεία. Δεν είναι για να βγάζουμε τα ψυχολογικά μας. Γιατί αλλιώς κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά είναι για να μεταποιούμε τα ψυχολογικά μας. Σίγουρα. Και αν το πάρουμε και φροηδικά, είναι η λίμπιντος από πίσω. Και το χιούμορ και η τέχνη.
Άμα είναι
Ο Φρόιντ έλεγε ότι έχει ζητήματα λίμπιντου η καλλιτέχνη και το όχι.
Οκ. Έχω διαβάσει, δεν το θυμάμαι αυτό το σημείο.
Δεν πειράζει.
Μάλιστα. Άρα είμαστε στο πάρτι της Χρυσής Αυγής. Και τώρα, ρε παιδιά, να πω και κάτι ακόμα. Ξέρεις τι γίνεται, έχω πάρα πολλά στο κεφάλι μου, αλλά τέλος πάντων, αισθάνομαι πολύ αμήχανα που πάλι ηχογραφώ και έχει γίνει ακόμα μια γυναικοκτονία στα κοντά. Γιατί και το προηγούμενο επεισόδιο πάλι κάτι είχε γίνει.
Για μένα επίσης, δεν ξέρω, αυτή η γυναικοκτονία μου θύμισε πάρα πολύ τον Ζακ και με σόκαρε ακόμα παραπάνω. Μου έρχεται... Μια γυναικοκτονία είναι πάντα πρόβλημα και οι γυναίκες ξέρουμε πολύ καλά τον φόβο του να γυρίσει σπίτι σου ή το τι θα κάνει ο σύντροφός σου ή ο πατέρας σου ή όποιος αν θυμώσει. Αλλά το να σε σπάσει κάποιος το ξύλο και να μην σταματάει Μου φαίνεται, δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Μου φαίνεται μπορώ να δείξω πιο μεγάλη κατανόηση και ότι είναι πιο απλός ο θάνατος να φύγεις από σφαίρα παρά το να πεθαίνεις για ώρα. Θα ήθελα απλά να βρεθώ κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο να τον αγκαλιάσω πριν φύγει. Δεν ξέρω. Και το είχα νιώσει πολύ ναι. Και με το Ζακ αυτό.
Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω και παρακάτω για την όλη φάση σας με τη Comic Relief. Εντάξει, τώρα προέκυψε, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω εσύ πώς το βίωσες όλο αυτό το bonding που είχες με τα κορίτσια, γιατί μένα μου πάνε πολύ όμορφα πράγματα. Δεν μίλησα με όλες, αλλά με τις περισσότερες. Δηλαδή, η Δαού, τη Χριστίνα, η Ηλέκτρα, η Αθηνά μου είπαν ότι μοιραστήκατε αρκετές εμπειρίες γυναικείες σκηνές από διαφορετικούς κόσμους, που ενδεχομένως να μην είχε σκεφτεί η μία για την άλλη, ότι τι μου είπες εσύ στην αρχή, ότι α, είσαι έτσι, το φυσικό σου είναι αυτό. Καμιά φορά δεν νιώθεις ότι γίνεται και έτσι στο σεξισμό? Δηλαδή αλλιώς συμπεριφέρονται σε διαφορετικές κατηγορίες γυναικών.
Ανοίγεις τεράστιο θέμα και πρώτα απ' όλα θα μπορούσε κάποιος να σου πει ότι και το φυσικό μου είναι αυτό για να γλιτώσω κάτι άλλο. Διότι έχει πάθει κακοποίηση και μπορεί να νιώθεις έτσι και λίγο πιο προστατευμένη. Το Comic Relief ήταν νομίζω πρωτόγνωρο για όλες μας, παρότι μας δυσκόλεψε πάρα πολύ και όλες μας. Ένιωσα για πρώτη φορά χάρη στα κορίτσια και νομίζω γι' αυτό μιλήσαμε και για τόσο προσωπικά μας πράγματα, τόσο ειλικρινά και τόσο ανοιχτά. Ήταν πολύ safe space. Δεν είχαμε κανένα ναι αλλά μεταξύ μας. Υπήρχε όλη η αγάπη και η κατανόηση ότι αυτό που λέει η άλλη ισχύει, όσο και αν δεν θέλω να το πιστέψω.
Το ένιωσες, ε?
Ναι, ρε, εσύ. Μα εννοείται.
Αυτό ήταν σοκ, δηλαδή έλεγες δεν μπορεί. Ή έλεγες
αυτό εγώ το νιώσα μετά, διότι ένιωσα την έλλειψη αυτής της έξτρα δυσκολίας που έχω όταν αυτό πρέπει να το μοιραστώ με άντρα ή με καμία θεία ή με κάποιον που την ώρα που του λες για το τραύμα σου λέει δεν ισχύει, είσαι υπερβολική, τέλος πάντων γι' αυτά δεν μιλάμε. Εγώ βέβαια ήμουνα και με κορονοϊό εκείνη τη μέρα, με 39 πρωτό και πνευμονία.
Αυτό το θυμάμαι. Αλλά φαινόσουν αρκετά κομπλέ στην κάμερα, δεν ξέρω. Το έχεις δηλώσει.
Επίσης, για μένα που με ξέρω, ήμουνα έτσι, προσπαθούσα να κρατήσω το κεφάλι μου. Και είναι η πρώτη φορά που φεύγω από κάτι, διότι δεν άντεχα. Μετά από εκείνο, νομίζω για 3 μέρες δεν μίλησα καν σε άνθρωπο. Δεν ήξερα αν θα ζήσω. Αλλά θεωρούσα ότι άξιζε κιόλας, ότι είναι όπως και αυτό που λέγαμε όταν γύρισα από την Αγγλία. Δεν μπορούσα να μην το κάνω. Χωρίς να θεωρώ ότι κάναμε κάτι το φοβερά σπουδαίο, ήταν με αφορμή την Μπεκατόρου τότε και ήταν ένας τρόπος να πούμε σε όλες τις γυναίκες, εμείς που είμαστε τόσο διαφορετικές, δεν είστε μόνες, μπορείτε να ταυτιστείτε ή μπορεί να ταυτίζεστε με όποια από εμάς, είμαστε εδώ, δεν είμαστε ειδικοί βέβαια, αλλά στα πλαίσια της... του ανθρώπινου και του γυναικείου, είμαστε εδώ. Εντάξει, αυτό είναι το πολύ σημαντικό που υπάρχει στις λέξεις, που μας κάνει καμιά φορά και υπερβολικές. Δεν βιάστηκε, κάποιος τη βίασε. Ο τάδε τη βίασε. Το βιάστηκε, γίνεται παθητικό και φέρνει πολύ παραπάνω ευθύνη στο θύμα. Όπως και το δολοφονήθηκε. Πάλι πάει το φως στο θύμα με κακό τρόπο.
Ναι.
Ένας τύπος τη σκότωσε, δηλαδή, παιδιά, δεν είναι... Τη σκότωσε, δεν έχει κάτι άλλο. Ναι, ναι, είναι το... Οπότε ψάχνουμε τι φορούσε, τι του έκανε, που δεν μπορεί να είναι το ότι μου μίλησε με ένα άσχημα, άρα τη σκοτώνω. Είναι λίγο δυσανάλογα, δεν έχουν λογικά άλματα τα πράγματα.
Ναι, τρομερό, τρομερό. Παρ' όλα αυτά, η παράσταση πήγε πάρα πολύ καλά, η δικιά σας, εγώ είχα μάθει. Θέλω λίγο όσο μπορώ να...
Για να κάνω και να διαφημίσω. Θα ξανακάνουμε στις 2 Ιανουαρίου να είμαστε καλά. Στο Ελιά.
2 Ιανουαρίου. Mm. 2022, φίλε. Όχι. Δεν θέλω. Δεν θέλω αρχικά γιατί δεν το κατάλαβα. Πραγματικά με όλα αυτά που έχουμε
περάσει. Από το 19 στο 22 δεν είναι. Κάπως πήγαμε...
Ναι. Έτσι δεν είναι από το 19 μετά πάμε στο 22 σε αριθμό.
Χθες ήταν 19.
Πω, ρε φίλε, εντάξει. Και εννοείται, παιδιά, η ροή μου δεν έχει καμία συνοχή. Δηλαδή, το βλέπετε. Αυτό είναι και το κόνσεπτ, άλλωστε, του χρυσού ταμπών. Έχουμε μείνει ακόμα στο δεύτερο μεταπτυχιακό. και απλά εννοείται ότι κάνει stand-up, εννοείται ότι είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης, όλα.
Καλά, ή και τίποτα.
Και κλείνει έτσι.
Τώρα το πρωί είμαι customer care representative, δηλαδή δεν είμαι τίποτα από αυτά.
Μάλιστα, άρα είμαστε τώρα στην Ελλάδα, έχουμε γυρίσει. Λες εδώ είναι, θα ξεκινήσω να κάνω κάτι δικό μου, έργα. Παίζεις σε παραστάσεις.
Δεν το πήγα και τόσο, δεν είμαι τόσο γαμάτη. Έκανα και κάτι δικό μου και πήρε και βραβείο κοινού στο φεστιβάλ του κινητήρα, στο πόσο ρατσιστής είσαι. Αλλά πήγα και σε όλες τις ακροάσεις που έχει το Εθνικό. Δούλεψα ευτυχώς και στην πειραματική του κάποια στιγμή, ήμουν πολύ τυχερή. Πιο πολύ όχι γιατί δούλεψα στο Εθνικό, όσο η Μαρία Πανοριά που σκηνοθετούσε είναι γαμάτος άνθρωπος και είχε όραμα. Και στο Διπεδέ και έτρεξα σε όλες τις ακροάσεις και τρέχω ακόμα σε όλες τις ακροάσεις. Σαν ηλίθια, ενώ ξέρω ότι ειδικά οι ανοιχτές ακροάσεις αυτού του τύπου δεν θα σε πάρουν ποτέ. Και αγωνόμαστε.
Δεν πειράζει, ρε, πήγαινες, εσύ ήθελες, το ήθελες. Το ήθελε η ψυχούλα σου. Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γιατί πιστεύεις ότι δεν σε πήραν, αλλά ας πάμε παρακάτω. Εσύ, εγώ δεν πιστεύω.
Κοίτα, εντάξει, υπάρχει στο θέατρο, υπάρχουν πολλά. Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος ότι κάποια την πήρανε με την αξία της απαστική από ανοιχτή ακρόαση που μετά μας κάνει όλες να πηγαίνουμε. Αλλά γενικότερα σημασία έχει αν καταφέρεις ποτέ να μπαίνεις στις κλειστές ακροάσεις που δεν μαθαίνουμε ποτέ δημόσια. Απ' τις άλλες δεν σε παίρνουν. Εκτός κι αν μία τη χειλή ψάχνανε κυριολεκτικά μία χοντρή που παίζει βιολί.
Αυτό τότε μπορεί και να τώρα, με πάρουν. Κύνθια.
Ναι, με τα χίλια.
Okay.
Συγγνώμη που εκθέτω το χώρο μας.
Ναι. Το λέω γιατί αν μας ακούει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται, να
κοίτα,
το ξέρει δηλαδή.
Κανονικά υποχρεούνται βάσει νόμου το Κουθουβοέ και τα Διπεθέ κανονικά και το Εθνικό να έχουν ανοιχτές ακροάσεις. Γιατί είναι δημόσιοι οργανισμοί, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν πήραν εμένα. Γιατί δεν είναι ότι πέρασε ξαφνικά.
Η Meryl Streep και δεν την είδανε. Δεν πήρανε μόνο εσένα.
Ναι. Καμιά φορά.
Και πώς ήρθε το. Πώς σου ήρθε το improv και το stand-up. Εντάξει,
το improv μου ήρθε από ακρόαση.
Μπορώ να φανταστώ.
Το improv, okay. Το improv με λίγο stand-up μου ήρθε από ακρόαση. Είχε κάνει ο Παναγιώτης ο Καλογερόπουλος μια ακρόαση. Εγώ εν τέλει με πήρε στις τριτορίες. Η πρώτη ακρόαση ήταν για καθαρά improv. Και κάπως όπως το έκανα, μου λέει: εσύ παίζεις να έχεις ταλέντο και συγγραφή, σε θέλω για αυτή την παράσταση. Και εκείνη που πρώτο εκτέθηκα και σε αυτό που σου είπα, κάτι σαν stand-up, διότι είχε δύο πράγματα που τα γράφεις απριόρι για να παίξεις.
Okay.
Και μετά. Α, έχω και ένα άλλο που το ξεχνάω πάντα. Έχω κάνει και κάτι που δεν ήταν stand-up, αλλά το λέγαμε stand-up με τον Τζερόμ τον Καλούτα, που σε ένα πάρτι μου είχε πει: εσύ έχεις χιούμορ. Θα είσαι πολύ καλή στο stand-up. Σε θέλω να μου γράψεις ένα μισάωρο να παίζεις στις συναυλίες μου. Εντάξει, μιλάμε για συνταγή αυτοκτονίας κανονικά. Αυτό. Ξεκινάς χωρίς να ξέρεις καν την stand-up, χωρίς να ξέρεις να γράψεις ποτέ.
Μισάωρο.
Να γράψεις μισάωρο σε μουσική παράσταση που δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει και μια τύψα που θα βγει να μιλάει.
Θυμάμαι τι λες, ακόμα. Ρε, τι λες, τι εννοείς.
Θυμάμαι ακόμα το ζευγαράκι στη γωνία, δηλαδή πραγματικά το θυμάμαι και πολύ χωροταξικά μερικές φορές τα πράγματα, που του έχω κάνει χαλάστρα του τυπά που θέλει να ρίξει την κόμενα και έχω βγει εγώ και μιλάω.
Γεια σου Χρήστο Θανασούλη, γεια σας κομικές υπερδυνάμεις. Ναι,
γεια σας αγόρα.
Και να φανταστώ, αυτός ξέρω εγώ ήταν με την κοπέλα έτσι και ήταν.
Ναι, μιλάμε ξενερά του κρατά. Και εννοείται ότι μετά έκανα κάνα 1,5 χρόνο να ξανακάνω stand-up και να πω ότι θα δοκιμάσω. Και εννοείται ότι εκείνο δεν ήταν stand-up, αλλά κάτι σαν θεατρικός μονόλογο.
Κάτσε μισό. Μετά... Αυτό ήταν η πρώτη σου επαφή. Δηλαδή, ναι, σε ανέβηκες ναι. Και γκράου μισάωρο.
Ναι.
Πω. Ρε, εσύ, εγώ αυτά τα ακούω και από τους προηγούμενους, δηλαδή πολύ πολύ πριν από εμάς. Ότι επειδή δεν υπήρχαν τότε, ρε παιδί μου, open.
Ναι. Ναι.
Και απλά βγαίνανε και παίζανε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω αν αυτό το πράγμα τελικά βοήθησε ή έγινε το ανάποδο.
Το ανάποδο.
Ξεκινάς, ρε παιδί μου, πολύ απλά και λες, α, τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνω γιατί δεν πάει καλά. Όχι.
Ξεκινάς πολύ απλά, δεν ξανακάνεις για 1,5-2 χρόνια.
Πεθαίνεις ανελέητα.
Γιατί πεθαίνεις και δεν είναι stand-up καν αυτό που έχεις κάνει. Και δεν φταίει ο Τζερόμ σε αυτό. Αλλά εγώ δεν ήξερα πώς. Και μετά έμαθα και για τα open mic. Κάποια στιγμή είμαστε.
Εσύ θυμάσαι τι έλεγες.
Ναι, καλέ, το έχω το κείμενο. Κάποια στιγμή μπορεί να το φτιάχνω. Οι θεματικές δεν ήταν κακές. Okay. Ο τρόπος γραφής και παίξηματος ήταν λίγο, ρε παιδί μου. Ήταν οι θεματικές, τα αυτά που. Οι θεματικές μας δεν αλλάζουν, Κατερίνα. Πάνω κάτω ίδιες είναι πάντα. Είτε γράφει stand-up, είτε γράφει τραγωδία. Αλήθεια, νομίζω ότι. Το είχαμε ψάξει και στη θεατρολογικά, ας πούμε, την 6-7. Εκδίκηση, έρωτας, προδοσία, Δηλαδή είναι στάντρα τα ζητήματα. Είτε βλέπεις φόσκολο, είτε βλέπεις κωμωδία, είτε βλέπεις τραγωδία, είναι. Αυτά ναι, πιάνουμε.
Ναι. Πρώτη φορά το ακούω. Αλλά βγάζει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
Μα ναι, μου είπες
ότι είναι έξι θεματικές συνήθως.
7 νομίζω. 5 άμα είσαι πιο αυστηρός, 7 αν είσαι λίγο πιο ανοιχτά. Η εξουσία, το σεξ, οικογένεια, εκδίκηση, προδοσία, χρήμα, δηλαδή αυτά δεν αλλάζουν. Εντάξει, θα μου πεις τώρα πιάνεις και το όνομά μου και το κάνεις beat. Αλλά και εκεί κάτι άλλο είναι από πίσω. Ναι, και μετά έμαθα για τα open mic. Είχα τη χαρά να μιλήσω με τη Δέσποινα την Κοντογιάννη, που της έλεγα εντάξει, σκέφτομαι να μπω λίγο στο stand-up, να κάνουμε, μου είχαν προτείνει πάλι να κάνω κάτι παρόμοιο, να γράψω πάλι 20 λεπτό.
Αυτό πότε έγινε, το 2018, το 2019. Το 2019
ξεκίνησα εγώ, το 19, τον Απρίλιο ή το Μάιο του 19 κατέβηκα τα σκαλιά της Κρά. Και μου είχαν πει τα παιδιά να κάναμε 20 λεπτά, να ήμασταν 3-20 λεπτά μαζί και μου λέει Δέσποινα για καλή μου τύχη. Ρε εσύ, μου λέει, επειδή έχω λίγο σχέση με το χώρο, δεν κάνεις open mic. Της λέω, τι είναι αυτό. Και έμαθα τη χαρά του open mic. Την τελειότητα του open mic. Και άρχισα να μαθαίνω και τι είναι stand-up. Διότι δεν είναι ότι υπάρχει σχολή ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάποια μαθήματα. Ούτε αυτό το ήξερα. Δεν ξέρεις, τι είναι, πώς το κάνεις. Μπορεί να διαφέρουμε ο καθένας μας. Αλλά έχει κάποιους κανόνες, κάποια μορφή.
Εγώ τώρα ξέρω γιατί σε κοιτάω έτσι. Γιατί εσύ από μισάωρο σου ζήτησαν 20 λεπτό πριν πας σε open.
Ναι, και δεν το έκανα το 20 λεπτό, δεν το έκανα καν. Άκουσα τη Δέσποινα και πήγα σε open.
20 λεπτό τύπου σε παράσταση κανονική, ε. Δηλαδή να πας
να παίζαμε 3-20 λεπτά. Να παίζαμε κατευθείαν 3-20 λεπτά.
Okay.
Αυτό δεν έγινε ποτέ. Τώρα παρακαλάμε λίγα τα 10 λεπτά και τα 15 λεπτά. Είδες πως πήγε ανάποδα. Από εκεί που μου τα δίνανε απλόχερα. Τώρα παρακαλάω να μου δώσουν 10-15. Να δοκιμάσω.
Ξέρεις τι γίνεται, ρε, εσύ όμως, Κίνθε, εσύ. Δεν ξέρω τώρα πόσα λεπτά υλικό έχεις. Εγώ είδα αυτά τα λεπτά που έπαιξες στο Ρόδα είναι και είναι. Δηλαδή, λέμε τώρα, έχεις 5 λεπτό, αλλά είναι τύπου πυροβολάει. Δηλαδή
εκείνο
είναι.
Εσύ είδες 10 όμως, δεν είδες 5.
2-5 λεπτά, ας πούμε. Δηλαδή είναι τύπου ωραίο, γερό. Που εγώ, ας πούμε, σαν κοινό σου λέω, δεν με έχασες ποτέ. Σε κοιτούσα έτσι. Ήμουν πολύ, δηλαδή. Πέρα. Και η σωματικότητά σου και ο τρόπος που τα έλεγες. Αυτό που πες για την άρθρωση μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί εγώ εκτιμώ πολύ την άρθρωση στο stand-up.
Δεν πάρα την κάνω πολύ. Πάντα, αλλά κοίτα, σίγουρα το οποίο το έχει και η Δαούτη, το έχει και η Ξυγκάκη, και όχι μόνο, διότι υπάρχουν και πολύ σπουδαιότατοι και παλαιότεροι κομικοί, όπως ο Δημόπουλος, η Βρανά, που είναι ηθοποίη από πίσω. Η Κατσαρίνη. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Εννοείται ο Μαθιουδάκης, που μιλάνε όλοι για τακτάου του, ας πούμε.
Ναι, ναι. Και φαίνεται και σε αυτούς ότι έχουν κάνει θέατρο. Και για μένα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, σαν να ταιριάζει πολύ ωραία, σαν να δένει πολύ ωραία.
Χωρίς να είναι θεατράλαιο αυτό που παίζεις, έχεις πολύ
ναι,
πιο εύκολα
δεν
ένα.
Είναι, δεν είναι.
Ήρθα εδώ. Ενώ καμιά φορά ναι. Έχω δει σε κωμικούς που είναι σαν να ντρέπομαι που ήρθα.
Επειδή ασχολούνται με το θέατρο.
Όχι σε κωμικούς. Σε stand-up κωμικούς εννοώ. Ότι... Ναι, εμείς έχουμε άλλη σχέση με τη σκηνή ρεση. Εμένα, ας πούμε, στο Καρέζι που μερικούς φοβίζει, είναι η καλύτερη μου αμφιθεατρική σκηνή. Σπίτι μου. Φέρτε κόσμο.
Χεστήκαμε, ανεβαίνω πάνω.
Ναι, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Είναι το σπίτι μου. Κανονικά. Στο σαλόνι μου νιώθω παραπάνω.
Και τι θα έλεγε σε άτομα τα οποία ξεκινάνε τώρα για να έχουν μια καλύτερη σχέση πάνω στη σκηνή με το κοινό. Mm. Και με τον εαυτό του τον ίδιο, φαντάζομαι, γιατί από εκεί υποθέτω πως θα ξεκινάει.
Καλά, αν μπορείτε, παιδιά, όλοι να κάνετε ψυχοθεραπεία, στην κάνουμε, να φτιάξουμε λίγο το
Ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό.
Κοίτα, και εγώ δεν είναι ότι είμαι πολλά χρόνια στο χώρο και τα ξέρω όλα. Θα έλεγα να κάνουν και λίγο θέατρο, είτε σε ιδιαίτερα, είτε με τα παιδιά που κάνουν improv, είτε σε κάποια άλλη ομάδα, είτε σε ένα εργαστήριο. Θα βοηθήσει. Πολλά open mic. Δυστυχώς αυτό είναι ένα θέμα. Το πόσο συχνά μπορούμε να παίζουμε. Όσο πιο συχνά παίζεις, τόσο καλύτερα είναι. Ή μπορεί να δεις και τις διακυμάνσεις σου, αν σου φύγει το excitement, ή αν ξαναπαίξεις το θέμα, πώς το λες. Το τηλέφωνο μου για coaching. Είναι σημαντικό
να μάθεις. Μια κομμότρια για να μου φτιάχνει τα μαλλιά, να μου τα κάνει.
Είναι σημαντικό, παιδί μου, να μάθεις και να γράφεις, αλλά και να το κάνεις deliver. Γιατί πολύ συχνά οι κομικοί που έχω συναντήσει μένουν στο να γράφεις, που είναι σημαντικότατο. Αλλά δουλειά μας, αν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, είναι και το deliver. Και εκεί γίνομαι πάλι αυστηρή. Είναι δουλειά σου. Και να είσαι πλημμένος και να είσαι καλοντημένος. Ό,τι θεωρείς εσύ καλοντημένος, αλλά με εκνευρίζει αν τον δω τον άλλον άλλωστο και με την βερμούδα. Εμένα με εκνευρίζει.
Ναι.
Νιώθω ότι δεν σέβεται τα 3, 5 ή 10 ευρώ που έχω δώσει.
Τώρα και εγώ σε αυτό, Είχα ακούσει, δεν ξέρω αν ήταν από κωμικό ή από κάποιον από κωμικό πρέπει να το άκουσα, ότι στην αρχή όταν ξεκινάς το stand-up μπορείς να ντύνεσαι, άποψη έτσι, όχι ότι είναι...
Ναι, ναι, ναι.
Θα μπορούσες να ντύνεσαι λίγο πιο ουδέτερα, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στυλ, για να μην με έμεσο τρόπο επηρεάσεις λίγο το πώς σε βλέπουν και τι περιμένουν να ακούσουν. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Αλλά, δηλαδή...
Το καλοντημένος δεν το είπα θεσσαλονικιώτικα, μην μπερδευτεί.
Συγγνώμη, παιδιά, εγώ αυτό κατάλαβα.
Sorry. Δεν είπα να πας σε γάμο.
Εσύ, περιποιημένος, δηλαδή...
Εγώ θεωρώ ότι όταν ανεβαίνεις στη σκηνή, πρέπει να ανεβαίνεις λίγο πολύ όπως θα πήγαινες σε ένα πρώτο ραντεβού που σε νοιάζει. Σημαίνει ότι θα είσαι ο αυτός σου.
Τέλεια. Το θα εννοώ, πληρώσεις γιατί... εσύ στο τέλος.
Διότι πολλοί κομικοί το πάνε κιόλας ότι πρέπει να είσαι όπως στη ζωή. Και έρχονται πάρα πολύ. Είναι παραστάσιμη η τέχνη, παιδιά. Sorry κιόλας. Και εδώ γίνομαι πάλι το αυστηρό.
Δεν είναι αυτή να λίγο φόρμα. Πιο χαλαρό, δηλαδή από τη στιγμή που ξεκίνησα από τα μπαράκια. Μια φορά έβαλα το έβαλα κοντό παντελόνι και ήταν σε guest. Γαμώ τη ζέστη μου, γαμώ.
Εντάξει, τώρα μιλάω Τραγκάκη που από παραστάσει. Ας πούμε, ο Τραγκάκης ακούγεται πάντα τέλεια, διότι μικρόφωνο ξέρει να κρατάει καλύτερα από όλους μας και τη φωνή του και τα πάντα.
Εντάξει, είναι και μουσικός.
Είναι μουσικάρα. Εντάξει, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Κρύος.
Η εμφάνιση είναι μεγάλο κεφάλαιο, ρε γαμώ. Το ντύσιμο επηρεάζει την περσόνα, αλλά στην τελική ανησυχία, μάλιστα. Ναι. Τώρα, εγώ αυτό όμως δεν έχω ακριβώς τις λέξεις για να στο περιγράψω. Όταν το άκουσα. Έβγαλε κάποιο νόημα εκείνη την ώρα, λέω, α, άρα να μην έχεις, σαν να λέμε, σαν να μην έχεις τόσο συγκεκριμένο στυλ για να μην περάσεις κάτι. Δηλαδή, εμένα έτσι μου το είχαν πει.
Ναι, ρε, εσύ δεν θα βγει Lady Gaga που περνάει πρώτα το στυλ της και με... Ναι, αλλά αυτό ούτε εγώ λέω να βγεις Lady Gaga. Επιμένω, πρώτο ραντεβού. Γιατί στο πρώτο ραντεβού τι βγαίνεις με το καπέλο του...
Επίσης στο πρώτο ραντεβού είσαι προετοιμασμένος και ότι μπορεί να μην πάνε καλά τα πράγματα.
Πρέπει να είσαι έτοιμη και για την κρυάδα, ναι. Πρέπει να είσαι για όλα. Και να έχει και αυτό το γλυκό άγχος και προσμονή. Είναι ωραίο. Πάμε σε ένα πρώτο ραντεβού. Δεν ξέρουμε αν θα αρέσουμε. Ούτε αν θα μας αρέσουν απαραίτητα. Φτίζεται.
Τι ψυχολογία όμως έχεις όταν ανεβαίνεις πάνω σε μια σκηνή και ξέρεις ότι οι περισσότεροι έχουν πεθάνει. Τι είναι αυτό δηλαδή που λες ότι εγώ...
Α, εμένα δεν με νοιάζει αυτό πολύ.
Εγώ σου με φρικάρω όταν βλέπω ότι μια παράσταση δεν πάει καλά. Και υπάρχουν λίγες φορές που θα πω, λοιπόν, θα το πάρω εγώ πάνω μου. Θα σώσω εγώ την κατάσταση. Νομίζω ότι θέλει πολύ ψυχραιμία για να το...
Πάλι θα σου γυρίσω σε αυτό που έχουμε πει και για το θέατρο. Εμένα με ενδιαφέρει να πω κάτι. Ακόμα κιόλας δεν έχω γράψει τα τόσο γαμάτα κείμενα. Αλλά ήδη με ενδιαφέρει να πω αυτό που έχω.
Okay.
Το τέταρτο που έχω. Οπότε γελάσουν, δεν γελάσουν. Θέλω να το πω. Αυτό είναι από μόνο το πολύ ισχυρό. Οι φορές που μπορεί να μην πάω τόσο καλά, δεν είναι αν έχουν πεθάνει όχι οι υπόλοιποι. Όσο αν εγώ ντραπώ να το πω ή με πιάσει κάποια... Αυτό το self-awareness του και αν το πω και αν δεν και αν είμαι και αν... Αν πω με το μήνυμα, όσο δεν μου έχει τύχει πολύ να μην γελάσουν. Ειδικά και τα δικά μου πέθαναν καμιά φορά τα... Είναι ήδη καλούτσικα, καλά. Τουλάχιστον έχω πει αυτό που έχω να πω. Υπάρχει μια τύπησα που είτε τους έχει ενοχλήσει είτε όχι. Αυτό δεν είναι καθαρά stand-up, βέβαια, που σου λέω, αλλά είναι ένα καλό motivation του γιατί πάω πάνω. Ρε Κατερινάκη, την πρώτη φορά που βγήκα πάνω στη σκηνή ήταν σαν να μην είχα ξανανέβει ποτέ. Το άγχος που έχει στο stand-up, τη γύμνια που έχει στο stand-up, την ανάγκη που έχω. Μετά επίσης κάνεις κάτι άλλο κουλά. Εγώ έχω μεγάλη ανάγκη από σκαμπό. Δεν κάθομαι ποτέ. Είναι λες και το θέλω για συμπαίκτη μου. Λες και θα μου σώσει λίγη από τη σκηνική μοναξιά μου.
Να μιλήσεις τελείως μόνη σου, ρε παιδί μου.
Ναι, νομίζω ότι είναι πιο πολύ γι' αυτό.
Καλά, ακουμπάς και κάτι, ρε. Ακουμπάς το κινητό, ακουμπάς το κείμενο. Δηλαδή, βγαίνεις και έτσι, ας πούμε. Δεν νομίζω.
Με το μικρόφωνο.
Με το χαρτί ή με το κινητό. Δηλαδή, φαντάζομαι
όχι,
ότι...
Όχι, χαρτιά και τέτοια πάλι είναι τα δικά μου. Το κινητό το αφήνω για να ηχογραφήσω ή για να έχω... Αυτό το κάνουμε, παιδιά, επίσης, όχι για να κάνουμε review του τι κάναμε και τι πρέπει να διορθώσουμε. Είμαστε τόσο ψυχαναγκαστικοί. Απλά στο θέατρο, πάντα, ακόμα και στο μονόλογο, δεν είσαι τόσο μόνη. Έχεις άπειρο καιρό που έχεις κάνει πρόβες με κάποιον άλλον, έχεις κάποιου άλλου συνήθως το κείμενο, οπότε όλο αυτό μοιράζεται. Έχεις χρόνο, έχεις κάτι που φοράς. Δεν βγαίνεις γυμνός στο stand-up, αλλά βγαίνεις ό,τι πιο κοντά στο γυμνός υπάρχει και επίσης, θες μεγάλη αντίδραση στο θέατρο, σου φτάνει απλά να σε παρακολουθούν. στο stand-up πρέπει να γελάνε και να χειροκροτάνε. Μπορεί να τους αρέσεις, αλλά να μην τους κάνεις να ψεκαρδιστούν. Και εκεί νιώθεις ότι πεθαίνεις πάλι. Είναι δύσκολο, δηλαδή, ακόμα και εγώ που έχω το παρελθόν το σκηνικό, έχει άγχος, είναι λίγο πιο.
Και τώρα τι έχει το πρόγραμμα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν δεν έχουμε πολλούς περιορισμούς.
Έχουμε ήδη για μένα πολλούς περιορισμούς, για μένα, έτσι δεν μιλάω.
Του, τι πάψη, το καρδιογράφημα, του.
Κάπου εκεί, ναι. Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχει στις 2 Ιανουαρίου την παράσταση με τα κορίτσια. Έχει αρκετές ακυρώσεις, γιατί ο κόσμος δυστυχώς και εμβολιασμένος φοβάται. Και έχει και δίκιο να φοβάται, γιατί πλέον ελπίζω τώρα με τα Χριστούγεννα ή με άλλες αποστάσεις ή οτιδήποτε να είναι λίγο πιο ανοιχτό αυτό. Αλλά ήδη και στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα, νομίζω ότι είχαμε μείωση των εισιτηρίων και στην Αθήνα που έρχεται.
Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα τα παιδάκια εδώ που μας παρακολουθούν, πόσο σας ευχαριστούμε. Δες τι γίνεται, Χριστέ μου, μας χαιρετάνε. Έχω και κάποιους φίλους μου από το Εράσμους. Hey, Κατερίνα.
Ω, τέλεια.
Hi.
Σε τι γλώσσα πρέπει να μιλήσουμε, Κατερίνα?
Ξέρω εγώ. Μίλα Ιταλικά εσύ. Πες παράπονα στα Ιταλικά.
Για πλόχα γκαμπερού παρούσκια, τα φσιόλα. Θα το πάμε εκεί.
Ω, oh, δεν έχω θεατή, αλλά πρέπει να το πω πολύ ωραία αυτό.
Μιλάω ρώσικα, ότι δεν μιλάω.
Οκ. Δεν είμαι τοξότης, πες.
Δεν είμαι, ναι, είναι αυτό που... Δεν το έκλεψα εγώ, ξέρεις.
Ναι. Καλλιεργημένο πλάσμα, παιδιά, Κίνθια.
Παραμορφωμένη.
Έτσι. Και είμαι... από την εκπαίδευση και τη μόρφωση. Ευχαριστούμε τόσο τόσο πολύ, Κίνθια.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε σε παραστάσεις και να έρχεστε.
Ναι, σε περιμένουμε ξανά Θεσσαλονίκη και όταν, ναι, κατέβω κάποια στιγμή εγώ στην Αθήνα. Καλή τύχη σε ό,τι κάνεις και με τη σκηνοθεσία και μακάρι, πραγματικά το εύχομαι, να δούμε έργα σου, να τα απολαύσουμε. Είτε παίζεις είτε δεν παίζεις. Τώρα το να σε δω αυστηρή δεν το ήθελα, η αλήθεια είναι. Φοβάμαι
και
λίγο.
Να το ήθελες, ξέρεις. Ενώ πρωέν μου άρεσε πάντως. Είναι καμιά φορά δεν ξέρεις.
Δεν ξέρεις που σου σκάει παρατήρηση.
Ναι, κάνεις κάτι το... για να σταματήσω.
Μην το κάνεις
άλλος.
Αυτό. Να μην το κάνω, ε.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά. Φιλάκια, εγώ θα το κλείσω το live τώρα. Θα τα, φιλάκια, πούμε. Να προσέχετε, παιδιά. Bye, bye.